Aukčná spoločnosť Soka vznikla v roku 1996 a rýchlo si vybudovala vedúce postavenie na trhu so slovenským výtvarným umením. Tento rok naša firma oslavuje 25. výročie svojho vzniku. Ja som Julius Barci a o Mikulášovi Galandovi a jeho dielach sa budem rozprávať s kolegyňou Nininkou Gažovičovou.
Dobrý deň, ahoj.
No, takže stretávame sa tu opäť po dlhšej dobe, teda po letných prázdninách, aby sme sa porozprávali o tvorbe jedného z našich najvýznamnejších slovenských umelcov, teda umelcov, ktorí ja si myslím, že sú aj takým tým vývozným artiklom smerom na západ, alebo teda aj na východ. Je to autor, ktorého ťažisko tvorby spadá do medzivojnového obdobia, keďže zomrel pomerne mladý v roku 1938. No a vy nám, Nina, povedzte, že prečo sa vlastne ideme o ňom rozprávať.
Ideme sa rozprávať o Mikulášovi Galandovi z dôvodu, ktorý je pre nás veľmi pozitívny, a to je, že sa nám podarilo pripraviť pomerne reprezentatívnu kolekciu jeho prác na papieri. A v podstate môžem povedať, že som veľmi rada, že tak ako sme minulý rok uvádzali sezónu mini kurátorovanou aukciou diel Ľudovita Fulu, tá rok 2021 odštartujeme nie menej atraktívne, respektíve možno ešte atraktívnejšie, a to spomínanou kolekciou prác grafických a kresbových Mikuláša Galandu.
No a vy ste spomenuli v podstate jeden taký zaujímavý formát, ku ktorému sme sa my už vyjadrovali s kolegyňou Ramliakovou, ktorá nám v tomto inakšie ohromne pomáha. Kurátorovaná alebo nejakým spôsobom moderovaná kolekcia. Čo to vlastne znamená v tom trhovom prostredí?
Tak keďže minulý rok prepukla pandémia a viaceré obchodné aktivity boli utlmené, respektíve výstavné a spojené s ďalšími okolnostiami týkajúcimi sa našej firmy, tak celkom prirodzene sa v tom našom programe alebo respektíve v obchodnom zábere objavil tento formát tematických aukcií, alebo ak by sme teda použili tú terminológiu súčasnosti tzv. Kurátorovaných aukcií. A v podstate sa snažíme vyberať jednak autorov, ktorí sú z nášho pohľadu zaujímaví, samozrejme sú aj trhovo zberateľsky zaujímaví, sú dostupní, respektíve vieme získať nejaké práce, lebo toto je asi ten najpodstatnejší a najzložitejší krok v rámci prípravy tej samotnej aukcie. A keď získame kolekciu, ktorá je zaujímavá aj zberateľsky, aj umenovedne, tak v zásade ju predkladáme našim klientom k nahliadnutiu a k draženiu. A to sa stalo aj teraz v prípade Mikuláša Galandu.
No, vy ste spomenuli, že keď sú tie diela dostupné, ale ja by som neskorovane podotkol, že sú dostupné vďaka nám. Že my urobíme tú veľkú prácu za tých našich zberateľov a klientov, respektíve v tomto prípade ste tú prácu urobili vy a tie diela ste zohnali a dali ste ich dokopy. Za čo teda patrí veľká vďaka a hlavne klobúk dole, pretože Mikuláš Galanda naozaj nie je autor, ktorého by sme mohli kúpiť len tak hocikde, a už vôbec to nie je autor, ktorého má úplne hocikto. Takže nebola to asi jednoduchá práca získať tieto diela.
Nebola to jednoduchá práca a navyše, čo je asi najdôležitejšie, tie diela sú z veľmi rešpektovaného zdroja. Mnohé z nich, respektíve väčšina, publikovaná aj v ostatnej monografii autora, ktorú vydal vydavateľ William Šimo v grafickej úprave Desidera Tolta. Takže aj veľmi zaujímavo vizuálne pojednaná monografia. Takže tam by som hlavne ako keby upozornila aj na ten zdroj.
No a ešte nám povedzte, kedy bude samotná aukcia?
Aukcia, tak ako si už naši klienti zvykli, začína vždy útorok večer, takže tentokrát to bude od 28. septembra, potrvá 2 týždne. Rozhodli sme sa to v tejto novej sezóne asi aj v ústretí našim zaneprázdneným klientom a aj v rámci nášho fungovania, že tieto tematické, kurátorované alebo špecializované aukcie vždy sa budeme snažiť ponechať na tej našej stránke 2 týždne, jednak aby sme mohli aj s publikom viac pracovať, aby sme mohli viac informovať a aby aj ľudia mali čas sa prípadne prispozrieť, rozhodnúť sa a potom hodnoverne dražiť.
Tak ozývame sa po pomerne dlhej dobe, po dlhých letných prázdninách. tí, ktorí počúvajú naše podcasty alebo boli zvyknutí na polovice našich tvár, ako je to po slovensku?
Tvári, pardon.
Na polovice našich tvári z našich streamov, tak to dlhé obdobie by bolo asi dobre nejakým spôsobom premostiť do tohto aukčného, do tejto aukčnej sezóny a povedať, že čo vlastne pripravujeme, pretože všetkým je to také nejasné, že kde Soga je, čo vlastne Soga je a že či bude a tak ďalej. Tak asi aj za vás môžem povedať, že Soga je s veľkým je na začiatku. Soga tu aj bude a teraz sme už skutočne v tom sťahovacom procese, o ktorom rozprávame už veľmi dlhé obdobie, ale áno, ideme sa sťahovať a budeme sa sťahovať v rámci Starého Mesta a to už je vlastne spečatené. A vy sa na to asi aj tešíte.
Tak ako všetci.
Aké ste mali leto?
Leto som mala také polopracovné, ale oddychové.
Nikam ste necestovali.
Nejak som sa moc nepresúšala. Že...
Presúšala, ale nepresúvala.
Presúvala. Za to vy ste veľa cestovali.
Strašne veľa.
Vy ste jediný človek, ktorý viac cestuje počas pandémie ako pred pandémiou.
To je pravda, musím priznať na druhej strane, ale musím zodpovedne vyhlásiť, že kým to bolo potrebné, tak pred cestovaním, aj po cestovaní som podstúpil tortúru PCR testu, takže nikdy to nebolo dané na takú nejakú, alebo ponechané na voľnobeh, že by som bol šíril vírus.
Samozrejme ste očkovaní.
Som samozrejme očkovaný a tí, ktorí nie sú, tak tých vyzývame, aby sa zaočkovali, pretože je to fajn byť zaočkovaný, pretože je to v istom zmysle cesta k tomu starému svetu, ktorý si pamätáme spred roku 2020. No, takže teraz Mikuláš Galanda. Máte rada Mikuláša Galandu?
Tak určite áno. Vy nemáte rád Mikuláša Galandu?
No, tak ako som vám povedal, a to som už hovoril dávnejšie, že zaraďujem Mikuláša Galandu na zoznam monografií, ktoré plánujem napísať.
Ak je tu niekto z našich poslucháčov, ktorý nás pravidelne sleduje a počúva, tak naozaj ja už sa v tom strácam. Poprosím, spravte zoznam všetkých monografií, ktoré kolega Barci chce vydať a napísať a zostaviť, takže...
Pracujeme aj na monografii Mikuláša Galandu. Možno to vyznieva vtipne, ale ono to ani tak vtipne nie, že tento významný autor nemá v tej umelecko-historickej literatúre okrem tých veľmi jasne formulovaných pozitívne hodnotiacich vied až také veľké zastúpenie. Čo mne je trošku ľúto, pretože je to
dobre,
významný
autor. Dobre, ale kto má? Ktorý iný autor má?
Martin Benka? Julius Kohler?
Kohler odkedy?
No v poslednej dobe je toho čím ďalej tým áno, viac.
Ale,
áno. Aj vďaka vám napríklad, čak tiež sa o to pričinili, že sú autori, o ktorých sa staráme viac a sú autori, ktorí si to tiež zaslúžia a nestaráme sa o nich tak zásadne. A Galanda je podľa mňa jeden z nich. A okrem toho Galandu máme všetci kunzistorici plné ústa. Inak aj kvôli súkromným listom, ktoré vydával s Ľudovitom Fulom, ale aj kvôli tomu, že všetci sme mali kontakt s týmto autorom už od základnej školy. Ja si pamätám, že na ulici Pionierov v Rožňave, kde som chodil na základnú školu aj so svojou sestrou, ona už 4 roky vyššie v ročníku, tak na každej chodbe bola jeho ružová matka, alebo teda ružová Madonna, zarámovaná. Okrem toho nepoznám čítanku, v ktorej by nebola táto reprodukcia.
Ja už si na svoju čítanku nepamätám.
Tak jasné, vôbec, či boli čítanky za Márie Terezie, je otázka.
Samozrejme. Ale ako viete, podpora školstva bola veľmi silná.
Veľmi silná, takže Mikuláš Galanda je teda dôležitý, lebo sa s ním stretávame od detstva, ale potom v tej umelecko-historickej spisbe sa stále opakujú tie isté, ako keby celkom ploché konštatovania o ňom.
Dobre, ale to v podstate sa... dá povedať o takmer každom autorovi.
Takže hovoríte, že stojíme pred veľkým zlomovým obdobím slovenskej kunsthistórie.
Nie, ja vôbec sa
nechystám
písať monografiu Mikuláša Galandu, ale ja by som sa vás spýtala tak úplne, že bazálnu otázku. Fula alebo Galanda?
Fuga.
Soga.
Soga. Mikuláš Galanda. My sme včera mali jeden dlhý telefonát v noci o tom, že vlastne, aj som vám to vysvetloval, že Galanda tým, že zomrel v 38., tak bol ušetrený všetkého toho, čoho Fula ušetrený nebol, života v diktatúre, kedy predsa len tá jeho tvorba bola nejakým spôsobom usmerňovaná, aj keď nie úplne priamo, však Fulu nemožno považovať za jednoznačne angažovaného autora, ale predsa len. Ten Galanda zomiera, mladý zomiera v čase, kedy sú tie modernistické snaženia na svojom vrchole a toto nám zanecháva. A preto mi je nie, že viac sympatický, ale jeho tvorba mi je z toho dôvodu bližšia a nie je zanesená ničím, čo prichádza potom.
Vaša obľúbená Alžbeta Günterová-Majerová, o ňom veľmi pekne, to som si napísala, že Galanda bol prekultivovaný kvietok dekadentnej kultúry.
Wow, toto si rozmeňme nadrobne, lebo síce doktorku Alžbetu Günterovú-Majerovú dá sa povedať si ako jednu z mála osobností tej dávnej slovenskej kunzistórie veľmi vážim. Tak čo tým chcela povedať?
Tak podľa mňa to, čo sa o Galandovi stále hovorí a čo sa často spomína, bolo kvázi to, čo asi ovplyvnilo možno jeho život a zmýšľanie, jeho povahu a charakter, a to bola vlastne ťažká choroba, ktorá v rannom veku, myslím, že mal 8 rokov, spôsobila, že mu bola amputovaná časť jeho nohy. A v zásade toto nejakým spôsobom, taká tá melanchólia, také vyrovnávanie sa, veľká citlivosť voči svetu, veľká citlivosť voči ženám na všetkých možných úrovniach, a možno aj taká otvorenosť pre tie city bolo pre ňoho charakteristická, typická. A keď si pozrieme tie veci pred Galandom, tak podľa mňa tento kvázi, ak to tak povedať, okruh tém alebo výber motivov nie úplne je prítomný.
Takže tá prekultivovanosť pramení z akejsi jeho osobnej predispozície.
Tak toto sa v tej literatúre spomína.
A teda tá dekadentná doba, ktorej aktívnou účastničkou bola aj sama doktorka Günterová?
Neviem, tak v istom zmysle veľa tých vecí je, že veľmi erotických napríklad.
Áno.
A je erotika dekadentná?
Nie. Erotika nie je dekadentná.
Dobre, čo je dekadentné? Na toto ste vy expert.
Dekadentné je niečo... Nie, neviem. Viete čo? 19. storočie má isté prvky dekadencie, hlavne v tom svojom závere. Ešte v romantizme môžeme nájsť niečo, čo je dekadentné.
No a čo to je?
William Blake na začiatku romantizmu je dekadentný.
Dobre, ale popíšte našim poslucháčom, čo je dekadentné.
Tak je to dosť náročné popísať, keď hovoríme práve o tej medzivojnovej moderne a odvolaním sa na nejaké 19.
storočie. Tak ale možno Günterová chcela povedať, že vlastne vychádza presne z týchto východísk.
Ja, preto mi to tak utkvelo, pretože Günterová bola tiež tvorkyňou. Ona pracovala dokonca u Baťu ako reklamná grafička a v niektorých tvarových riešeniach bola inšpirovaná zrejme podobnými vecami, ako bol aj Mikuláš Galanda. A to dekadentne nevyznieva. A respektíve mám pocit, že tá dekadencia je tam ani len v náznakoch nie je prítomná. A aj u toho Galandu tá doba, ktorá možno tá medzivojnová môže mať v istom tom bohémskom zmysle taký dekadentný nádych.
A tak keď si zoberieme tie grafické cykly Láska v
áno,
meste,
áno, áno,
Nevestince, áno, ženy, áno. Erotické zábery, potom celá tá grafická škála.
Vidíte, ja som sa zasekol v Ružovej Madone, začali o nej rozprávať a úplne mi vypadli tieto Galandove práce.
Celé áno, grafické dielo, veľmi výrazne inšpirované tvorbou Edvarda Muncha. To je tiež niečom zaujímavé, že ako by sme dnes pristupovali k autorom, ktorí robia v duchu nejakého vizuálu svetových autorov spred 20 rokov.
Máme takých?
Tak neviem, ale akože... Dobre, dnes všetko trvá kratšie, no tak dajme tomu, že o rok. No.
Ale tak to sa stále hovorí,
ale viete, čo myslím.
Viem. Však ako cítime to u toho Galandu, ale uňho nám to nevadí. Napríklad, ak...
Dobre, lebo iného nemáme.
Jednak iného nemáme a robil to prekultivovanie, ako hovorila teda Günterová-Majerová, respektíve je tam cítiť naozaj tú apropriáciu, aby sme sa vyjadrili.
A tak ja to zase nevnímam, že on si nejak apropriovať Muncha jeho témy, ale...
Nemusela to byť téma, stále stačili tvarové riešenia, kompozičné riešenia.
Ale tak to je podľa mňa taký zeitgeist, že proste vtedy to bolo tak, teraz je to inak. A u nás, vtedy to bolo tak a u nás ešte o 15 rokov neskôr.
Neskôr a Boh vie, ako sa budeme pozerať potom na tú dobovú tzv. Konvenciu o 10 rokov a ako budeme vyhodnocovať túto konvenciu vzhľadom na súčasnú dobu. Že čo bude to typické, ako vyzerá to umenie rokov, dajme tomu, okolo 2020.
Ale keď už by sme tu o čomkoľvek špiritizovali, je to asi v zásade bezpredmetné. Dôležité, čo je a čo by sme mali povedať a zdôrazniť a nie raz možno, že bez pochyby fula a galanda sú asi to najlepšie, čo doma máme.
Určite. Potom my túto formuláciu určite použijeme aj v budúcnosti pri iných autoroch, ale nie vážne. Mikuláš Galanda a Ľudovít Fula sú skutočne tí autori, ktorí u nás začali raziť, alebo teda presadzovať to, čo vlastne moderné je a začali to presadzovať v tom slovenskom prostredí. Pretože síce prichádzajú po tom slávnom košickom období košickej moderny, ale tá košická moderna je všetko len slovenské, ak teda môžeme byť takto konkrétni, a oni prichádzajú skutočne v tom slovenskom prostredí. So slovenským manifestom, ak môžeme nazvať i súkromné listy, manifestom, čo asi aj je. Je to v istom zmysle akýsi odkaz aj pre budúcnosť, že čo si oni mysleli. Podľa mňa oni, keď to tvorili, respektíve písali, tak mali na pamäti niečo podobné, čo aj vy zvyknete hovoriť, aj generálna riaditeľka Národnej galérie, že musíme to nejak sformulovať,
aby tie budúce generácie nemysleli,
že sme boli úplne mimo a že sme nevedeli, o čom
je. Toto sú vaše slova, presne.
A sú pravdivé?
Tak asi áno. Tak formulujte.
Nie, ja teraz prenechám slovo mám, pretože vy ste sa tak dôkladne pripravili na Mikuláša
ako
Galandu.
Obvykle, ako vždy. Obvykle.
Ja som sa nechcel, pretože keďže ja idem písať tú monografiu o Mikulášovi.
Aby ste mali nezaťažené oko, mysel, tabula rasa, Julius Barci.
Názor na áno. Základe poctivého archívneho výskumu a zásadných komparácií so svetom.
Vy ste spomínali to slovenské, ja by som ešte asi pripomenula, že je potrebné povedať, že Mikuláš Galanda jednak študoval v Budapešti.
V rokoch 1916 až 18.
Prvá svetová vojna prerušila
štúdie.
Ale že v podstate, ak si pozrieme aj tie jeho prvé časopisy, ktoré so svojimi bratmi vydával, ktoré sa volali Harman, a boli písané po maďarsky.
Harman znamená po slovensky traja.
Lebo boli traja bratia.
Áno.
A že to tiež tak narúša takú predstavu o tom slovenskom. Ako to vnímate vy? Ako...
My máme ešte v zásobe jednu senzačnú, ale že fakt senzačnú kolekciu diel Juliusa Tichého. Aby som ho teda prečítal tak, ako sa on má čítať, to je Ďula Tichý. Ale aby vedeli všetci, Julius Tichý narodil sa v Rimavskej Sobote, čas mladosti prežil v Rožňave a je to prvý autor, alebo autor prvého maďarského, alebo po maďarsky písaného sci-fi komiksu a autor mnohých tých takých rôznych postavičiek. A my keď sme teda prevzali kolekciu alebo ste doniesli kolekciu diel Mikuláša Galandu, tak práve z toho budapešťanského obdobia, z tých jeho štúdií sa tam objavili myslím, že dve kresby a jedna z nich, a však to je Ďula Tichý, že to je úplne to isté. A študovali v tom istom období v Budapešti, že naozaj ten akýsi zvláštny symbolizmus, respektíve tá avantgardnosť tých vecí, je tam cítiť tú Budapešť začiatku 20. storočia. Toto ste chceli počuť?
Áno, aj.
A čo ešte?
Takéto narušenie tej konvencie o tom, že Galanda je slovenské...
Ale to narušenie konvencie podľa mňa nie je úplne na mieste, lebo Galanda je slovenský. To, že píše po maďarsky, hovorí
rozmýšľa,
áno, však keď to píše po slovensky, tak cítite tie maďarské formulácie. Ale predsa len z Turčianskych Teplíc. Tam sa narodil, že?
Áno.
Dobre. Som zamrzol na chvíľu. A to nie je úplne maďarská lokalita, zase, aby sme si povedali pravdu. A potom tie témy, s ktorými prichádza aj so svojím ružomberským alebo teda liptovským priateľom Ľudovítom Fulom, tie témy sú slovenské. Nad nimi ale stoja tie civilistické témy, respektíve nie, že nad nimi, ale popri nich existujú aj tie civilné témy a tá civilistická ako keby línia v jeho tvorbe, zaoberajúca sa práve tým problémom ľudí na začiatku 20. storočia, v prvej polovici 20. storočia. Ale nedajú sa opomenúť zbojníci, ktorí sú aj v kresbách prítomní v desiatkách verzií. Potom sú to tie matky s dieťaťom, že som zabudol po slovensky. Normálne sa za to ospravedlňujem.
Tak akože tento podcast podľa mňa aj po maďarsky by ste mohli nahrávať.
Vy ste ma raz vyzvali pri Bátor tábore rozprávať po maďarsky. Som tak zabudol na všetky slova, ktoré ovládam od detstva, že nemyslím si, že túto hru by sme mali ešte raz zahrať. Takže že teda tá slovenskosť u Galandu je podľa mňa úplne na prvom mieste, čo je dôležité chápať jeho maďarské korene ako kontakty s nejakým svetom, ktorý z neho spravil to, čo on bol a čo v jeho tvorbe máme radi.
No a čo je to, čo máme radi?
Ja si myslím, že tá snaha aj pod vplyvom kontaktov so západnou Európou, že prevziať to, čo ten modernistický obraz má byť, alebo teda tá nová štruktúra obrazu. A to je ten Galanda, že teda zrazu prestali existovať tie, nechcem hovoriť tak sprosto, že tie krajinky a figurky a neviem čo na obrazu, pretože to stále je u neho prítomné, ale tie tvarové riešenia boli výrazne ovplyvnené avantgardami západnej Európy.
Čiže v podstate by sme mali povedať, že máme radi jeho otvorenosť tým vplyvom, že to je dôležité aj v rámci toho nášho slovenského, podľa mňa, nechcem povedať ťapakovstva, ale viete, čo myslím, že...
Úplne. Aj preto, lebo ja si myslím, že u nás na Slovensku celé 20. storočie z objektívnych príčin, to stále k tomu pridávam, keď o tomto hovorím, sme sa veľmi sústredili na to slovenské. Tá naša slovenskosť nás ako keby zaslepila a neumožnila nám prekročiť a prekračovať hranice.
A práve preto som chcela, aby sme aj o tej v úvodzovkách maďarskosti Mikuláša Galandu hovorili. A na druhej strane, keď hovoríme teda o tej otvorenosti voči tým západným vplyvom, tak musíme povedať, že tie boli možné len vďaka tomu, že niektoré významné výstavy sa na území Československa, či už v Prahe alebo v Košiciach, uskutočnili. A to bola aj tá slávna výstava Edvarda Muncha. Že bez toho, aby bola tá možnosť, tak jednoducho, áno, bol tu nejaký vizuálny prejav, ktorý bol naprieč krajinami viac menej totožný, tak ako dnes, keď si pozrieme či už nejaký katalóg z aktuálnej súčasnej výstavy, alebo no, či už len Instagram, alebo čokoľvek, rozdieli. Tak vieme asi definovať, že ktorý rok sa píše a že čo bolo v 90. rokoch už len podľa tej farebnosti, alebo tých látok, alebo už čohokoľvek. Ale že toto si myslím, že je veľmi dôležité pri vnímaní toho, že áno, otvorenosť vplyvom a vôbec možnosť vidieť tieto vplyvy, byť v Paríži, možnosť cestovať, možnosť to navnímať a potom ako preložiť pre naše publikum. A čo je asi to najdôležitejšie v rámci teda aj manifestu súkromných listov Fulu a Galandu a čo asi podľa mňa najlepšie, najzrozumiteľnejšie a najkrajšie popísal profesor Bakoš, je, že naozaj tam je cesta k tej autonómii toho obrazu. Že tá malba, tá nemá zobrazovať niečo, prekreslovať realisticky niečo konkrétne, ale že destiluje nejaký niečo videné, zažité, precítené a ďalej spodobené na tom plátne alebo už kdekoľvek.
No určite však toto obdobie má aj mnohých svojich kritikov a odmietavých, alebo teda publikum, ktoré bolo odmietavé. Práve v súkromných listoch sa operuje aj s Picassovým, myslím, takým, nie je to ani tak výrok, ako nejakou takou teóriou alebo tézou o tom, že aj jeho obraz je v zásade príroda. A potom je tam ďalšia teória o tom, že čo vlastne ten modernistický obraz je a kam vlastne patrí a patrí do moderného prostredia, respektíve nie. Inak, moderný obraz môže visieť aj na strome. Píše sa v súkromných listoch v Fulu a Galandu, že to, že ich vešiame na stenu, na to sme si iba zvykli.
Aby sme sa na ne mohli pekne pozerať.
Lebo je to pohodlnejšia cesta.
Áno, pretože obraz nie je, a to naozaj, myslím, ja som v posledných rokoch opakovala asi neviem koľkokrát v rôznych rozhovoroch, že to nie je ani dekorácia, ani zaramovaná. V jednom rozhovore to uvedli a to som určite povedala, že telenovela, ale viete, čo myslím, že naozaj, že umenie je niečo, čo neslúži na dekoráciu.
Nie, je
na
to
dekoráciu viac. Slúži dekorácia.
Presne tak, umenie je zakódované podstatne viac a to, čo kódovali Fula Galanda, tak to je vlastne epochálne, tvoriace dobu. Oni vlastne vytvorili akúsi premisu toho, ako má vyzerať ten modernistický obraz, čo je zaujímavé, že potom v zásade ani Fula, ani Galanda, s výnimkou tých šurkových niekoľkých študentov, ktorých ani dnes už v mnohých tých dielach nevieme prečítať, ich vlastných, sa až tak zásadne neobjavujú. Že teda ten ich odkaz zostáva ich odkazom a zostáva skôr teoreticky pertraktovaný ako osvojovaný ďalšími umelcami.
Áno, tak ale tu by som povedala, že ten odkaz je veľmi silný už len napríklad v skupine Mikuláša Galandu, ktorá sa prihlásila k odkazu tohto veľkého autora.
Áno, pretože tá sloboda v čase neslobody bola témou.
Áno, a to, že si vybrali práve Mikuláša Galandu, tiež nie je samozrejme náhoda.
Nemohli sa pomenovať jedným zo seba, pretože vždy je lepšie si
vybrať mŕtvého autora. No tak mohli si pomenovať sa podľa Fulu, alebo...
No sú zberatelia, ktorí tvrdia, že to mala byť skupina Vladimíra Kompánka. Potom sú zberatelia, ktorí všetkých poznali samozrejme a tvrdia, že to mala byť skupina Milana Paštéku a tak ďalej. Ale že toto bolo všetko odmietnuté a potom prichádza na scénu výber mena Mikuláša Galandu. Ale vybrali si veľmi dobre. Vybrali si veľmi dobre. Inak úplne odbočím, keď sme ešte obaja mali to šťastie prednášať na Vysokej škole výtvarných umení, tak ja som tam mal štvrtákov a bolo to myslím slovenské umenie 20. storočia a na skúšku mi prišiel človek, ktorý už nerobil som to, lebo nemalo to zmysel, fakt žiadny zmysel vyhadzovať ľudí zo skúšok a dostal teda otázku, že no dobre, tak už keď ste tu štvrtý krát, tak povedzte mi niečo o Galandovcoch. O skupine Mikuláša Galandu. A teda títo ľudia boli takí, ktorí neovládali krstné mená a na to mi tento mladý už povedal, že tak bol tam pán Fula, bol tam pán Galanda. Tedy ešte boli indexy, tí mladší asi nevedia, čo index je. To je taká žiacka knižka pre vysokoškola. Ja som mu hodil ten index o hlavu, som povedal, že vypadnite. Ježiš, no to sme iba odbočili. Poďme sa teda pozrieť na tú kolekciu, ktorú sa vám podarilo dať dokopy, že čo budeme vlastne ponúkať, či skutočne tie kresby dokážu zastúpiť to, čo my teraz rozprávame. Či ten, kto si ich kúpi, bude mať doma ten pocit z toho moderného obrazu a z toho snaženia Mikuláša Galandu.
Tak ja nechcem sa zase opakovať, ale toto naozaj zase musím povedať, že takéto veci sa nie tak často objavujú. Keď sa objavia, tak je o ne záujem, takže verím, že zo zberateľského zreteľa a naozaj aj investičného, lebo ak sme o tom hovorili, že Fula s Galandom je nielen z umenovedného pohľadu asi to najvýznamnejšie modernistické duo, ktoré máme v celých našich dejinách umenia, ale je to aj z hľadiska investičného a zberateľského. Tie veci sa objavujú veľmi výnimočne, ak hovoríme o olejomalvách alebo väčších nejakých skiciach na kartóne.
Ale samozrejme, môžeme asi prezradiť, že síce nie v tejto kolekcii, ale v blízkej budúcnosti máme v zásobe a v zálohe aj oleje od Mikuláša Galandu.
A nie jeden, lebo ste počuli plurál, takže sme naozaj nadšení. A ak sme hovorili o Mikulášovi Galandovi a Ľudovitovi Fulovi, tak asi by sme mali povedať, že naozaj, ak sa pri jednotlivých umelcoch spomínajú nejaké ich oblasti činnosti, tak v prípade aj Fulu, aj Galandu, ak povieme, že boli významní maliari, tak všetci vidíme asi tie obrazy, ktoré hneď si vieme predstaviť. Že boli významní grafici. Jednak Ľudovít Fula naozaj cez aj svojho asistenta Ernesta Zmetáka a vôbec celá tá línia tej istej grafickej školy, ktorá síce není definovaná, ale je prítomná. A je to veľký grafický odkaz Mikuláša Galandu. Potom, ak by sme spomínali ich kresliarskú tvorbu, čo teda máme možnosť oceniť aj v prítomnej aukcii. Samozrejme, typografia.
Scénografia,
celý vôbec tento ako keby obslužný aparát toho užitkového umenia. Čiže tam je obrovská suma tých oblasti, v ktorých vynikali a v ktorých to dedičstvo je stále ako prítomné a veľmi silné.
Teraz, keď o tom hovoríte, tak práve aj zrejme vďaka týmto grafickým alebo dizajnerským skúsenostiam, môžeme to takto pomenovať, tá kultivovanosť v tvorbe jedného aj druhého je jednoznačne prítomná a môže sa ako keby stiahnuť práve na tento segment. Čiže Mikuláš Galanda bol upravovateľom alebo grafickým upravovateľom prvého davistického časopisu, ak sa nemýlim, keď v týchto, áno, on ho upravoval. Avšak samozrejme predtým už má skúsenosť s časopisom Harman, o ktorom sme hovorili. A keď si potom na našej stránke pozriete, alebo teda v hociakej monografii, aj tie kresbičky, sú to mnohé kresbičky malých formátov, ale vždy sú ohraničené, ako keby majú svoj poriadok. A keď sú vedľa seba, tak sú tiež ako keby umiestnené do nejakej súvislosti, ktorá je ako keby nejakým grafickým dizajnom.
Ono v istom zmysle tieto kresbové náčrty sú možno takými skicami a prípravnými návrhmi pre už budúce malby, že naozaj v tých kresbách si to Galanda donekonečna skúšal, varioval, hľadal ten dokonalý, tú dokonalú harmóniu alebo tú dokonalú kompozíciu už pre to dané dielo, ktoré previedol maliarsky alebo dajme tomu viac rozšírenie kresbovo na nejakom kartóne alebo vo väčšom formáte. Ale popri tých kresbách, ktoré sme spomínali a ktoré naozaj, či už sú tam akty, alebo Madonna, alebo nejaká neviestka, prostitútka, ako keby tie najklasickejšie galandové alebo galandovské motívy, tak potom naozaj aj z oblasti tej typografie tam viacero exlibrisov, kde môžeme v rámci tej jednak grafickej tvorby vidieť spojenie toho vizuálneho s tým písmovým, ako keby v tom najlepšom prevedení asi aké v danej dobe na našom území v rámci slovenského územia fungovalo. A my sme sa rozhodli a sa nám to aj zadarilo, že sme kolekciu diel Mikuláša Galandu trošku obohatili aj prácami Ľudovíta Fulu, takže to sme veľmi radi, že sme naozaj tak ako spolu patria.
Však to by nám bolo ľúto trhať týchto dvoch súputníkov.
Áno, že...
A na druhej strane je to ale pekné, že práve ako ste spomenuli na začiatku, minulý rok sa otváral samostatnou aukciou diel Ľudovíta Fulu a tento rok otvárame samostatnou aukciou Mikuláša Galandu.
Takže tá kolekcia, ktorá obsahuje takmer 50 prác na papieri, naozaj ťažko konkretizovať, či už je to nejaká skica drobného zátišia ryby s pohárom alebo šašo clown. Viacero naozaj tých kultových grafických prác, ako je známa Lep, Suchá ihla, Rodina. Teraz si neviem spomenúť na ďalšie veci, čo sme...
No pre mňa bol napríklad objavný ten košíc získaný, tá litografia toho sediaceho aktu.
Áno, sediaci akt, to sú ranné 20. 24. rok. No. Naozaj tiež aj v rámci využitia tých grafických techník široké spektrum, napríklad aj v rámci litografie a takisto aj v rámci škrabanej litografie, že ako keby ako kráľovská technika v rámci grafických. Ale zároveň chcem upozorniť, že tá kolekcia počíta aj s takými drobnejšími zberateľmi, že sú tam práce síce signované, ale nie originálne grafické listy, ale listy, ktoré sú reprodukované v rámci tlače, kde tie ceny vyvolávacie sa pohybujú okolo 90 eur. Takže chcem tým povedať, že tak ako sa vždy snažíme tie aukcie pripraviť aj v rámci jednotlivých období alebo techník, tak takisto sa snažíme aj naprieč tými cenovými úrovňami ponúknuť naozaj pre tých najnáročnejších zberateľov, ale takisto nedemotivovať tých, ktorí by, povedzme, radi niečo od Galandu mali, ale majú pocit, že si to nemôžu dovoliť.
Vzhľadom na to, čo hovoríte, podľa mňa práve tieto kresbové práce sú, ok, nie sú úplne najlacnejšie, vzhľadom na to, koľko stojí kresba na Slovensku, ale napriek tomu je to niečo, čo aj z investičného hľadiska, aj z hľadiska toho umelecko-historického a vôbec toho obsahového dokáže potešiť. Poďme teraz operovať s takými veľkými menami, svetovými. Lebo však medzi týmito kresbičkami je niekoľko skutočne fascinujúcich škíc, na ktoré keď sa pozriem, tak mám pocit, že to je Georges Braque.
A navyše ešte raz opakujem, tie skice viackrát reprodukované, vystavované, zdokumentované, takže toto myslím, že naši zberatelia čoraz viac oceňujú, ten rodokmen, tú provenienciu, to dohľadanie daných predmetov pri naozaj tak náročnom vysporiadovaní sa s falzifikátmi a s rôznymi...
A vôbec s pozostalosťami po umelcoch a s našimi celkom nedobre dokumentovanými dejinami umenia.
Takže tu je veľká vec aj reprodukovaná viacnásobne v rôznych publikáciách, takže to považujem za obrovský bonus aj z hľadiska budúcej zbierky daného zberateľa. A ja by som ešte spomenula, že naozaj také tie väčšie kresby sa pohybujú okolo 1000 eur a je tam niekoľko aj v cenových reláciách okolo 2500 eur. Takže to sú ceny, ktoré sa môžu javiť ako vysoké alebo nie úplne najnižšie.
No nemusia, áno, ale môžeme pracovať s príkladom aukcie Ľudovíta Fulu.
Môžeme?
Ktorá zdvihla ceny, zdvojnásobila ceny.
Áno, len tam by som si vás dovolila na jednu vec upozorniť, že gro tých vecí boli grafiky.
Boli grafiky, áno. To boli, len hovorím, že diela na papieri, máme skúsenosť s aukciou Ľudovíta Fulu a ceny sa zdvojnásobili a idú stále vyššie.
Takže to aj potvrdzuje to, že tá aukcia spred roka nebola nejakým meteoritom, nejakým výstrelom, naslepo alebo náhodou. Naopak, v priebehu celého roka sme zaznamenávali jednak, ak boli diela v ponuke, naozaj zvýšený záujem, prejavený v konkrétnych veľmi aktívnych dražbách viacerých záujemcov. A takisto, aj by som spomenula aukciu diel tiež na papieri Vladimíra Kompanka, alebo ako by povedal váš študent, pána Kompanka.
To bol asi aj váš študent tej dobe.
Kde tie sumy tiež ako keby možno v spočiatku sme mali obavu, že sú príliš vysoké, ale pritom sa ukázalo, že ten trh tú cenu vidí ešte niekde inde. A keď je niečo takto výnimočné a dostupné, tak zberateľ rád si priplatí v zásade.
Rád si priplatí a podľa mňa to, čo aukčná spoločnosť Soga dlho nerobila a teraz to v podstate začala robiť, tak to je to, že získavame dobré diela, dobrých autorov, ale v takých cenových reláciách, ktoré si môžu dovoliť začínajúci zberatelia. Že teda toto je podľa mňa taký akože celkom ústretový krok. V tom sa prejavuje aj to, že obaja sme kunsthistorici, takže keď dávame dokopy nejaké kolekcie, tak neohrdneme prácou na papieri, neohrdneme grafikou a naozaj nepatríme medzi takých tých painting hunterov, alebo teda naháňačom len olejomalieb veľkých rozmerov, ktoré v podstate vo veľkých alfa aukčných domoch vidíme vlastne len tieto.
Ste
odbočili od toho, o čom som sa chcel rozprávať, urobiť galandu svetového autora.
Ale ja by som ešte možno k tým cenovým precedensom len tak na zváženie dala, že ak sa grafiky čiernych dier z rysomatu, prepáčte, teraz som stratila.
Z kopírky.
Nerobte, lebo čierne diery to zozdielajú, takže mážte slova. Že ak sa tieto grafiky ponúkajú síce za 25, ale ľudia sú za ne ochotní zaplatiť 700-800 eur.
Myslím, že tá suma 25 vôbec nie je cenou relevantnou.
Dobre, ja hovorím o tých 700-800, ja hovorím o 700-800 eurách, tak prečo by potom kresba od Galandu nemohla stať 3000 eur?
No kresba od Galandu má stať 10 000 eur.
100 000 eur.
Nie 100 000, 100 000
nie,
stoja 100 000,
málo. Nie, ale 100 000 eur, keď si zoberiete, stoja kresby svetového maliara.
Ja vám poviem, koľko stoja kresby Paula Cézanna.
No povedzte.
Okolo 10 až 15 miliónov
eur. No tak vidíte, tak ja keď poviem 100 000, tak mi nehovorte, že to je veľa.
Áno, takže je to v zásade málo. Ale naozaj je to málo. My sme mali niekoľko rozhovorov o tom, čo by mali tieto veci stáť. A samozrejme stále máme ako keby ten pocit neprekročenia toho nášho slovenského tieňa, že však tie cenové precedenci nie sú také, tak to nebudeme takto nastavovať. Ale to je podľa mňa neúplne správny postoj, pretože my si musíme uvedomiť, že nie je lepší autor v tomto období, nie je významnejší autor aj z teoretického hľadiska a tým pádom aj tie ceny musia zodpovedať tomuto významu. Veď keď Bratislava, staré mesto, patrí medzi najdrahšie lokality eurozóny.
Pozor, ktorý región, to často spomínate, tretí...
No tretí najdrahší región v eurozóne je Bratislavské staré mesto.
Aha.
A tu asi sa približujeme k nejakým iným cenovým reláciám v rámci nehnuteľností, platov a služieb a tak ďalej. A výtvarné umenie je luxusný tovar, patrí do tejto kategórie, pretože umenie je dôležité, umenie je a tak ďalej, vieme, čo všetko je umenie, tak tie ceny by mali byť vyššie. Tým nechcem povedať, že nie je určené pre niekoho, kto nezarába 100 tisíc alebo 10 tisíc mesačne. To vôbec nie, ale o tom je ten náš ústretový krok, že nezháňame len tie drahé malby, ktoré tiež máme, ale že sú tu k dispozícii aj práce na papieri a veci, ktoré sú dostupnejšie.
Zatiaľ.
Zatiaľ. Takže treba sa chopiť príležitosti a od 28. septembra dva týždne dražiť. Každý deň. Minimálne 3 kliky odporúčame. Kliky ako kliknúť na internete.
Nie, ale ráno 25 klikov a večer 50.
To je málo. Takže odporúčate večer chodiť do fitka?
A každý druhý deň.
OK, každý jeden deň. Čo vám napadne z toho svetového umenia, keď sa pozriete na tie kresby Mikuláša Galandu?
No musím sa zamyslieť, lebo ja som myslel, že už uzatvárate túto reláciu.
No, aby ste túto moju otázku predtým stopili cenami, takže ja sa k tým musím vrátiť.
Neviem, tie grafiky, to je Munch, to je jasné. Tie kresby...
Kudrlinkaté.
Neviem sa teraz nejak...
Henri Matisse.
Dobre, ale tak to je od 30 rokov neskôr.
No a čo, ale je to avantgarda, z ktorej vychádza? Je to jedna z tých avantgard, z ktorej vychádza? A Munch je čo? Koľko rokov predtým?
No 20.
No, takže potom sú to kubistické záležitosti, ktoré prinášajú Picasso a Braque. Že skutočne pri týchto našich autoroch, pri 20. rokoch a prvej polovici 30. rokov, u Galandu možno operovať s riešeniami, ako prinášali autori v Paríži prvej polovici 20. storočia a je to vec, za ktorú sa skutočne musíme hanbiť. Nie je to žiadne plagiatorstvo, nie je to žiadne napodobňovanie. Ale
no nie je to v žiadnom prípade, nechcem, aby toto vyznelo takýmto spôsobom, ako my... V podstate tvorbu Mikuláša Galandu milujeme a si ju veľmi vážime. A čo možno treba povedať, že ona naozaj v istom smysle je slovenská aj v takom tom jednak tematickom výbere, ale nemyslím tým len tých zbojníkov, pianov, osamelých ľudí, slepec, ženy, nešťastné, zúfalé, utrpenie, erotika... Súlož a tak ďalej. Labuťou. Chobotnicou.
Hej, ale to je všetko to, čo to medzivojnové obdobie prináša. A aj tým bol na tepe doby. Nie len tým, ako to zobrazoval, ale aj čo zobrazoval. A v tom je Mikuláš Galanda senzačný.
Áno, a ja by som ešte možno k tým kresbám predsa povedala, že tie kresby, aj keď možno... Máme tam asi 3 alebo 4 kresby, ktoré sú záznamami ženskej hlavy a účesov, respektíve ako keby návštevy u kaderníka, návrhov takých tých ardekových veľmi nahladko.
Učil módnu kresbu.
Takže, a to nie je len tento príklad, že keď si pozriete monografiu, tak tam uvidíte viacero kresieb zo Skicára, ja neviem, nejakej Madony, ženy matky. A že naozaj tá kresba, dnes sme sa aj stretli s Jarom Vargom a presne o tom hovoril, že tú kresbu netreba v žiadnom prípade podceňovať, že to je predsa tá alfa omega každého toho umelca, že z tej kresby to vždy vychádza, že tá je tým prvopočiatkom a naozaj získať takýto základný materiál do svojej zbierky si myslím, že je v podstate veľkou raritou a príležitosťou.
V zásade každá dobrá veľká zbierka má veľmi silnú aj zbierku prác na papieri. či už sú to zbierky na západe alebo v Rusku, tak všade ten grafický kabinet, alebo teda ten kabinet kresieb je veľmi silný.
A že u toho Galandu není nejaké slabé miesto ani v rámci tých kresieb, že to není, že každý jeden je vyprecizovaný.
Nehovorte, povedzte, nie je.
To sa nemá hovoriť?
No to sa nehovorí.
Prepačte. Nie je. A eur. Takže nie je. A už som zabudla, čo som chcela povedať.
No, že tá kresba je v zásade silná a nemá slabé miesta.
A nemá asi slabých miest. Niet v nich slabých miest.
No, áno, počuli sme slovo Niny Kažovičovej v poetickom prevedení. Ja určite odporúčam zúčastniť sa tejto aukcie. Ešte taká technická poznámka. Nerobí sa k tomu výstava, čo mne je osobne veľmi ľúto, pretože nebolo by to zlé odprezentovať aj výstavne. My by sme si konečne tiež urobili nejakú výstavu. Sice vy robíte výstavy na dennom poriadku, vy to máte inak, ale bohužiaľ výstava k tomuto nebude. Kto by mal záujem tieto diela vidieť, či už počas trvania aukcie, alebo ešte dajme tomu aj pred ňou, tak treba nás kontaktovať, či už cez naše Instagramy, alebo cez naše e-maily. Tie sú aj na stránke soga.sk, všetko viete úplne jednoducho dohľadať. A my samozrejme sa vám veľmi radi povenujeme, len si treba vopred dohodnúť termín.
Tak ja myslím, že tému Mikuláš Galanda sme zďaleka nevyčerpali.
Ani sa to nedá vyčerpať, pretože ten výskum ohľadom Mikuláša Galandu...
Len rozbiehate zatiaľ.
Áno, dobre, môžeme si z toho robiť srandu, ale môžeme si z toho robiť žarty.
Nie je tu miesta pre...
Nie je tu miesto pre žarty, ale skutočne ten výskum nebol v podstate ani začatý.
Dobre, ale vy sa sústredíte na výskum v Budapešti hlavne.
V Budapešti toho až tak veľa nie, už som si tam urobil rešerš v matrike Vysokej škole výtvarných umení. Tam sú nejaké poznámky k jeho pôsobeniu na škole a urobil som si rešerš aj v maďarsky písaných novinách. Inak, čo je zaujímavé, v 20. a 30. rokoch maďarské regionálne noviny sledovali situáciu aj na Slovensku a v šomockých novinách som našiel správu, že Hane Gregorovej, spisovateľke, ktorá píše tótsky, teda slovensky, a Miklošovi Galandovi nevyplatili kvôli veľkej štátnej inflácii štipendia, ktoré mali dostať. Takže
FPU. Ako...
Áno, FPU v 20. rokoch fungovalo nie najlepšie. A spomína sa Mikuláš Galanda na viacerých miestach.
Zaujímavé.
Takže toto všetko prinesieme o niekoľko rokov v reprezentatívnej monografii Mikuláša Galandu.
My vám ďakujeme za pozornosť. Veríme, že sme vám možno niečo ozrejmili o tvorbe Mikuláša Galandu.
Ak alebo nie, vás aspoň navnadili.
Tak sme vás aspoň navnadili. Príďte sa pozrieť, ak máte záujem aj na kresby po dohodnutí termínu. A hlavne teda, ako Julius povedal, choďte do fitka a klikujte.
Klikujte, ale klikajte hlavne na našej stránke od 28. septembra 2021 od 9.00 večer. Budú tieto diela zverejnené po dobu trvania 2 týždne. Veľmi sa na vás tešíme aj na budúce s veľmi zaujímavou témou, o ktorej teraz ešte nebudeme hovoriť. Takže rozprávali sme sa Julius Barci
a Nina Gažovičová.
Ďakujeme za pozornosť.